odložte si prosím. Atraktivní talk show Českého rozhlasu Pardubice.
Naladili jste Český rozhlas Pardubice, talk show Odložte si prosím, od mikrofonu vás zdraví Kuba Hřib a to dnešní povídání bude jednak o zajímavé osobnosti a také hodně o zvířatech, protože my se nacházíme v zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem a už možná tušíte, že mým hostem bude ředitelka paní Dana Holečková. Dobrý den.
Krásný dobrý den.
Pracovat v zoologické zahradě, to je určitě sen nejednoho dítěte. Byl to i váš dětský sen, nebo to přišlo až později?
Byl to můj sen pracovat se zvířaty. Samozřejmě jako dítě jsem třeba neřešila si v zoologické zahradě nebo v cirkusu nebo kdekoliv, ale jak jsem začala ten rozum brát, tak stále více mě lákala práce v zoologické zahradě.
Takže nepřipadala v dětství taková typická dívčí povolání jako letuška nebo zdravotní sestřička? Ta zvířata tam byla od začátku?
Od začátku tam byla zvířata a co se týče takových těch dětských povolání, tak třeba pracovat v cirkuse, nebo pracovat v zoo, nebo cestovat nejlépe po Africe, nebo taky třeba jsem měla takové představy, že by nebylo úplně špatný být kosmonaut. Ovšem samozřejmě s časem, když člověk zjistil, co na ty kosmonauty čeká, tak přece jenom moje odvaha tak vysoko nesahá.
Vám se v podstatě ten dětský sen splnil, ta práce v zoo dopadla. Vzpomenete vy si vůbec, kdy jste byla poprvé v zoologické zahradě a kde to bylo, jestli se školou, s rodiči?
To vím naprosto přesně, protože kouzlu zoologické zahrady jsem propadla ve svých 5 letech, když mě moje teta Vlasta Círková odvezla do zoologické zahrady v Praze. A celý den jsme prochodili v zoo, já jsem byla naprosto nadšená a velice přesně si vzpomínám, že teta nechtěla jít se mnou do expozice plazů a hadů, protože k ním neměla úplně pozitivní vztah. A pořád vždycky každému vyprávěla, jak jsem já odmítala odejít a chodila jsem od jedné voliérky nebo od jedné té expozice plazů k druhé a vím, že to pro ní byl také velice silný zážitek a samozřejmě já jsem nikdy na tuto návštěvu nezapomněla, i když bohužel mé vzpomínky už jsou velmi mlhavé.
Vy jste měla zvířata ráda tady od dětství. Měla jste to štěstí, že jste mohla mít doma nějakého domácího, ať už čtyřnohého nebo plazivého mazlíčka?
V podstatě z kraje nebo mnoho let nikoli, takže moje touha mít nějaké zvíře se bohužel vždycky musela soustředit na to mít tajně v krabici, například hlemíždě, ale následně ve 13 letech se mi podařilo přesvědčit rodiče, že jsme si pořídili psa, protože oni mi samozřejmě říkali, až vyrosteš, až budeš dospělá, pořídíš si psa. A pochopitelně každé dítě má pocit, že nevyroste nikdy, protože třeba takových 10 let je nepředstavitelný v dětském věku. Takže nakonec se mi podařilo, že od 13 let vždycky se mnou je nějaký 4nohý psí společník.
Takže i dnes máte doma nějakého pejska?
Dneska máme pejsky 2. Já mám Leonbergera a moje dcera má zlatého retrievera a já jim říkám podle jedné velice krásné české knihy Čisté radosti mého života a skutečně tomu tak je, protože ty psi velice obohacují můj život.
Já jsem se dočetl, že vy jste psala diplomovou práci o netopírech velkých, což na třeba dívku, na ženu je takové téma pro někoho trochu hrůzostrašné, takže netopíři vám nevadí vůbec?
Netopíři jsou báječně, to fantastická skupina, mimochodem velice početná skupina, protože je tam mnoho tisíc druhů a po hmyzožravcích je to dneska nejúspěšnější skupina savců žijící na naší planetě, což málo kdo ví. A i v naší republice se vyskytuje 24 druhů netopíru, takže to je velice početná skupina. A netopíři jsou samozřejmě úžasná stvoření a já jsem si vybrala toto téma, protože jsem toužila dělat nějaká exotická zvířata a v té době bylo možno dělat pouze zvířata naší fauny. A přece jenom bohužel nebyly metody a nebyly možnosti zkoumat například lišky nebo jezevce, což by mě bývalo bavilo daleko nejvíce, protože miluju hrozně nebo mám velice pozitivní vztah k šelmám. Ale přece jenom i ti netopíři, nebo právě proto, že jsou to taková do určité míry zvířata obalená tajemstvím a samozřejmě s naprosto zbytečnými mýty, tak jsou to fantastická zvířata. Já jsem měla tu čest, že jsem pod docentem Hanákem mohla pracovat a mohla jsem se zabývat studií netopíru vlastně letních kolonií na jejich hnízdištích, takže jsem trávila řadu nocí v kostelích.
Přestože netopíři vám nevadí, je nějaké zvíře, které nemáte ráda, protože vy určitě mi řeknete, že máte ráda všechny, ale které zrovna nemusíte, takové třeba ty typické domácí věci jako pavouk, myška nebo hadi.
Hadi jsou úžasná zvířata, stejně jako pavouci, ale zcela otevřeně, když jsem byla malá, tak mě pavouci úplně, jaksi nebyla jsem nadšenec do pavouku od narození, což je samozřejmě nebo hlavně podle mě dáno reakcí prostředí, v kterém člověk vyrůstá. Pokud potkáte kohokoliv, jehož rodiče se zabývají pavouky, tak už od malička ty děti milují pavouky. Ale pokud potkáte člověka, kde rodiče vždycky pavouky, jaksi se jich obávali nebo pištěli ve sklepích, tak ty děti obvykle také tak se chovají. Takže ve mně pavouci nezbuzovali nikdy hrůzu, ale přece jenom jsem k ní měla docela respekt, ale dá se říci, že zhruba někdy na gymnáziu jsem o ní začala studovat záměrně různé knihy. Zjistila jsem, jak je to fantastická skupina, opravdu pavouci patří opět k mým oblíbencům, i když z té skupiny bezobratlých já mám nejradši hlavonožce, protože to jsou doslova, to jsou opravdu nesmírně inteligentní zvířata a na to, jaká je to vlastně prehistorická a do určité míry primitivní skupina, tak jsou naprosto fantastičtí a dokonalí. A k mým vrcholovým zážitkům právě se setkání s hlavonožci bylo, když jsem jednou šnorchlovala v Rudém moři a potkala jsem skupinu sépí, kteří reagovali na mé pohyby a zjevně prostě mě pozorovali stejně a možná ještě lépe a více než já je.
Tolik tedy zvířata možná, která úplně nepatří mezi ta nejoblíbenější, ale je třeba nějaké zvíře, které vás úplně fascinuje, třeba kromě zrovna těch sépí, které jste potkala v moři?
No, mě fascinuje zvířat hodně, protože ono je to vlastně každé zvíře, pokud se vám podaří alespoň trochu proniknout do jeho života a podívat se vlastně do jeho intimního života, nemyslím tím sexuálního vždycky, ale vůbec se podívat, jak žije, tak vlastně mě fascinuje. A pořád se i já ve své funkci a po tolika letech zkušeností se ze zoologické zahrady učím a pořád mě zvířata překvapují a je to úžasná věc a myslím si, že v mnohem jsou nám zvířata vzorem, ale v mnohem si někdy mylně myslíme, že se nějakým způsobem lišíme od zvířat a oni ty základní prvky chování člověka jsou velice dobře pozorovatelné, zejména u některých skupin savců.
Ještě možná zpátky k těm netopírům, předpokládám, že jste viděla Batmana určitě.
Pochopitelně, to je také můj oblíbený hrdina, i když samozřejmě některá ta zpracování jsou taková trošičku moc crazy, tak jak už to v Americe bývá, nicméně pochopitelně Batman musí pro člověka, který se zabývá netopíry, být pozitivní hrdinou.
A když jsme u filmu, u televize, tak člověk by si vás představil, že vy, když máte volno, tak si zapnete Dvojku nebo jiný kanál a koukáte na přírodopisné dokumenty. Je to tak?
Dívám se na přírodopisné dokumenty, ale selektuji. Protože v některých, které jsou špičkové, ty jsou naprosto úžasné. Nedávno jsem viděla dokumenty o velkých kočkovitých šelmách v Africe, kde skutečně doslova bylo možno se podívat do toho jejich života a ty byly fascinující. Ale někdy jsou ty dokumenty horší kvality a na ty já se opravdu dívat nemůžu, to já trpím. A pro mě proto třeba jsou nesmírně oblíbené dokumenty historické, protože tam tomu tolik nerozumím a tudíž mě všechny přijdou děsně bezvadné a nevidím ní žádné chyby, naopak mnoho poučení. Ale samozřejmě ráda se dívám i na hrané filmy, zejména pokud jsou dokonale zahrané a velice mám ráda fantasy, ale zase pokud je na úrovni.
Pojďme si pustit první písničku, bude to Forever Young, takže ještě možná otázka, zastáváte ten názor, že člověk je tak starý nebo mladý, jak se cítí?
Já si myslím, že to tak je. A ten Forever Young, to je moje velice oblíbená píseň, dokonce ji mám v mobilu, takže mě zvoní, takže mě vždycky mrzí, když to musím zvednout a nemůžu si ji poslechnout. A myslím si, že tomu tak je a hlavně je to o duši, protože si myslím, že pokud člověk se duševně zabývá čímkoliv a pracuje, tak vlastně zůstává v něm ta jiskra toho mládí navždy. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. To live forever, forever, who am I?
Odložte si prosím.
Pokračuje Talk Show Odložte si prosím. Dnes, pokud jste nás neposlouchali od začátku, s ředitelkou ZOO ve Dvoře Králové nad Labem paní Danou Holečkovou. Já se musím zeptat na jednu věc, kterou jsem si také přečetl na internetu jako filmového fanouška. Mě to moc zajímá. Vy jste prý dokonce prodávala vstupenky v kině.
Ano, je tomu tak. Já jsem prodávala vstupenky v kině Flora z jednoho prostého důvodu, protože jsem bydlela asi 3 minuty od kina Flora. A poté, co jsem vystudovala v roce 1982, tak jako systematického zoologa pro mě skutečně se mi nedařilo sehnat žádné zaměstnání. A protože jsem nechtěla jaksi parazitovat na svých rodičích, ono to tehdy ani správně nebylo možné, tak jsem nastoupila do kina a několik málo měsíců jsem tam prodávala vstupenky.
Pojďme se už podívat na vaše začátky ve zdejší ZOO. Kdy jste vůbec přišla do Dvora Králové nad Labem a určitě to nebylo hned na post ředitelky, tak jaké byly ty začátky?
Já jsem v zoologické zahradě, vlastně když to vezmu úplně z toho historického pohledu, tak poprvé jsem zde byla v 6. třídě s výletem z naší školy, ze Slaného, a tehdy jsem už věděla, že tady se buduje safari a že zvířata tady budou ve velkých volných výbězích a hrozně jsem se na to těšila. A byla jsem velice zklamaná, protože v té době zde byl sice ten slavný safari camp, ale bohužel kromě těch ohromného nádherného množství zvířat, tady bylo stejně ohromné a méně nádherné množství lidí. A já jsem byla hrozně zklamaná, že ta zvířata jsou vlastně v ohradách a vůbec ten dojem té volné přírody toho safari tady ještě není. To byla moje první návštěva. Pak jsem se sem dostala později ještě několikrát samozřejmě, a v době studií mezi prvním a druhým ročníkem vysoké školy jsem sem nastoupila i na brigádu a pracovala jsem nejdříve u antilop koňských a potom u žiraf a byla jsem se asi 14 dní v létě na brázdninové brigádě a vždycky, když jsem měla volno v době oběda, tak jsem toužebně seděla u voliér a klecí se šelmami, které jsem sledovala, protože přece jenom brigádníka nikdy nepouští rovnou k velkým šelmám.
Vy jste ředitelkou od roku 1996. Rozhodovala jste se tehdy hodně, jestli třeba tu nabídku přijmout nebo ne, protože přeci jenom ředitelka určitě nemá tolik času trávit se zvířaty, musí více být v kanceláři, jiné povinnosti.
No, je pravda, že zvířata jako ředitel si dopřávám za odměnu, jak vždycky říkám. Ale já jsem v zoologické zahradě zaměstnána již více než 25 let a naše zahrada právě v té polovině 90. let byla v určité krizové situaci a já jsem měla pocit a nabyla přesvědčení, že jsem schopna jí pomoct, aby se vlastně dostala z toho ekonomického problému a proto jsem se vlastně rozhodla, přihlásila do konkurzu na ředitele, v kterém jsem nakonec uspěla, byla jsem vybrána. A od té doby tu práci dělám a dělám ji moc ráda.
Jak vypadá takový váš typický den? Je to pouze práce v kanceláři nebo třeba máte takové rituály, že si obejdete svých pár oblíbených zvířat každé ráno, podíváte se, jak se jim daří?
To bych si moc přála, kdyby to bylo možné. Ale to bohužel možné není, takže samozřejmě, že práce ředitele je hodně o tom organizování, hodně o té práci v kanceláři, nebo nejenom v kanceláři, ale v jednáních, která nemusí se vždycky odehrávat na půdě naší zoologické zahrady. Ale jak je to jenom možné, tak samozřejmě obcházím minimálně ty pavilony, které jsou určeny pro návštěvníky, protože také jednou z úloh každého manažera je kontrola. A já samozřejmě vždycky se dívám na tu zahradu z toho pohledu, kde nám něco vázne. Protože naše zahrada je samozřejmě výborná, máme perfektní tým pracovníků, který je velmi profesionální, ale přece jenom někdy je ta profesionální slepota, protože ten člověk, když kolem něčeho jde 10krát, tak už to potom vlastně nevnímá. Takže z tohohle pohledu já se snažím obcházet zejména ty pavilony otevřené pro návštěvníky a návštěvnické provozy, které ne vždycky jsou pro zvířata, abych tam vlastně našla případně nějaké závady, které se dají odstranit, aby ta zahrada fungovala naprosto perfektně.
Já si teď dovolím možná jednu z nejtěžších otázek. Jaké je podle vás poslání zoologických zahrad?
Ono to není ani jenom podle mě, ale já celkem zcela jsem v souladu s tou strategií moderní zoologické zahrady, kterou přijala Světová asociace zoologických zahrad a akvárií před mnoha lety. A ta poslání moderní zoologické zahrady jsou vlastně 4. První z nich je chov zvířat, zejména ohrožených, kde se snažíme některé druhy v zoologických zahradách vlastně udržet jako populaci, která je životoschopná a mohla by se v případě potřeby navracet i do divoké přírody, anebo by nahradila tu populaci, pokud by někde byla vyhubena. Druhým úkolem je výzkum vlastně těch druhů. A je pravda, že právě v zoo se nám daří získávat údaje, které třeba v přírodě se nedají získat, například porodní váhy mláďat, nebo jak vůbec těm porod probíhá, nebo nějaká fyziologická data o těchto zvířatech. A mnohdy i veliké detaily z hlediska chování, takže to je druhá významná úloha zoologické zahrady. Třetí je vzdělávání, protože zahrada, například naše, je ročně navštívena více než 500 000 lidí a naší povinností je tím lidem nejenom ta zvířata ukázat jako jakousi atrakci, ale naopak jim je ukázat v prostředí a způsobem, aby zároveň, což je ideální stav, si oni zapamatovali, že slon rovná se africká savana, že to není prales, že prales naopak rovná se orangutan. A o tom jsou vlastně ty moderní expozice, které už sami evokují, kde to zvíře žije, protože to člověk vnímá nejenom tím, že si to přečte, ale hlavně, že to vidí. Případně slyší, případně i cítí. No a poslední velice významnou úlohou je rekreace obyvatelstva. Protože já mám takové krédo, že lidé, naši návštěvníci, když přijdou do zoo, by vlastně průchodem té brány měli přijít do jiného světa, který je vytrhne z jejich každodenních starostí a povinností a vlastně chviličku vlastně nabídne cosi jiného, kde oni zapomenou na své starosti a zapomenou na ta úskalí života a chvilku se budou zabývat něčím jiným a projdou si takovou oázou zvířat, ale i lidí. A já si myslím, že to je vlastně velice důležité poslání, protože to nabíjí vlastně lidi k tomu, aby zase dál mohli ve svém životě pokračovat s úspěchem a překonávat případně různé potíže.
Pojďme se podívat na tu současnost. Vy už jste zmínila třeba tu návštěvnost. Jak si vůbec zoo ve Dvoře Králové nad Labem stojí třeba v rámci České republiky nebo Evropy?
V rámci České republiky jsme nejnavštěvanější zoologickou zahradou po zoo Praha. Je logické, když zoologická zahrada Praha leží v našem velkoměstě, které má více než 1 000 000 obyvatel, že by měla mít i tuto návštěvnost, kterou má, protože ta je dneska přes 1 000 000 lidí a naše zahrada leží u městečka, které má asi 16 000 obyvatel, takže více než 500 000 návštěvníků je taky fantastická návštěvnost. No a pro nás je hrozně důležité, že jsme vlastně nejnavštěvovanějším regionem Královéhradeckého kraje nebo místem. Máme víc návštěvníků než Karlštejn, máme víc návštěvníků než Sněžka, protože před námi jsou vlastně Zoo Praha, Národní galerie nebo Národní muzea, která jsou v Praze. Loni byl v dobré, před námi ještě Babylon, vlastně to velké nákupní, ale také rekreační centrum v Liberci a pak hned je naše zoologická zahrada, takže si myslím, že si v rámci naší České republiky stojíme velmi dobře.
Takže určitě spokojenost, nebo byste chtěla ještě něco vylepšit?
No, naše zahrada je dimenzovaná na větší počet návštěvníků. My se snažíme všechna ta zařízení, všechny pavilony dimenzovat na návštěvnost až k tomu 1 000 000 teoreticky, ale zcela vážně, dokud nebudeme mít tady žádné dopravní spojení, to znamená dálniční, není reálné, aby sem ti lidi dorazili, protože skutečně už takhle jsou cesty strašně přetížené. Takže dokud se nám nepodaří dobudovat tu dálnici D11 a samozřejmě se napojit i na Polsko, odkud máme velmi mnoho návštěvníků už dnes, tak se ta návštěvnost fakticky zvyšovat zásadním způsobem nedá.
Pojďme si pustit další písničku, na chvíli si odpočineme a budeme pokračovat za okamžik znovu. A winter's day. In a deep and dark December, I am alone, gazing from my window to the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an rock. Build walls, a fortress deep and mighty that none may penetrate. I have no need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock. Of love. Well, I've heard the word before. It's leaving.
disturb the slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. Protect me. I am shielded in my armor, hiding in my room, safe within my womb. I touch no one and no one touches me. I am a rock. I am an island. And a rock feels no pain, and an island never cries.
My jsme se před písničkou bavili s paní Danou Holečkovou, ředitelkou zoo ve Dvoře Králové nad Labem, o návštěvnosti, o tom, jak návštěvníci chodí, nechodí. Co v zimě mohou vůbec navštívit vaši zoologickou zahradu?
To je výborná otázka, protože já musím říct, že vždycky tak jako trošku někdy malinko s pobavením sleduji, jak jsou všichni zaskočeni zimou. Jako kdyby na tom bylo něco divného, že v zimě je sníh. Já chápu, že například ta kalamita, která proběhla tenhle týden, kdy opravdu nasněžilo během 2 dnů pomalu metr sněhu, tak to je opravdu kalamita a na to připraven být nikdo nemůže, protože se ti lidi, kteří se starají o cesty, nemohou jaksi naklonovat přes noc, to je pochopitelné. Ale musím říci, že naše zahrada je na zimu vždycky připravena a i letos jsme nebyli zaskočeni, takže cesty jsou upraveny, všechno je připraveno a návštěvníci mohou přicházet do naší zoo po celý den, ráno od 9 hodin. Zavírá se zoologická zahrada ve 4 odpoledne. Teďka v únoru, v zimním období, samozřejmě v létě se postupně prodlužuje otevírací doba. A návštěvníky čeká nejenom doslova malebná zoo, protože ten sníh nám tu zahradu fantasticky zase změní. Protože přece jenom pokud není sníh, tak ten zimní aspekt je smutný. Málo stromů je zelených, většina stromů je jenom tmavých, bez listů. Takže teď je ta zahrada úplně nádherná a jsou v tom samozřejmě zasněžené vánoční stromky, včetně dekorace, kterou pochopitelně v tom sníhu nikdo likvidovat nebude, když vánoční zoo skončila před asi několika málo dny na konci ledna, ale ta atmosféra tady pořád přetrvává, včetně těch světýlek, která tady ještě večer se některá rozsvěcí a pochopitelně zejména pro návštěvníky jsou připraveny pavilony, v kterých mohou najít daleko větší pohodu než v létě, protože chtě nechtě ta zimní návštěvnost je úplně v jiné dimenzi než letní, takže já jsem velice ráda, když návštěvníci přijdou a myslím si, že tu zahradu zase najdou úplně v jiné poloze než v létě, protože v zimě máme gro té zahrady představujeme v pavilonech a v té malebnosti toho čistého sněhu, kdežto v létě je gro v těch velkých zelených travnatých výbězích plných zvířat.
Pojďme se vrátit zpátky ke zvířatům, o kterých zoologická zahrada je. Máte takový přehled, že byste třeba znala všechna zvířata jmény?
To není reálné ze 2 důvodů. Ne všechna zvířata jména mají. A za druhé skutečně to není možné, protože my máme desítky a desítky různých antilop a zeber a žiraf, takže já znám jmény ta zvířata, s kterými přijdu hodně do styku, nebo ty, která jsem kdysi šéfovala jako zoolog, protože ta jsem znala jako svoje oddělení, jsem samozřejmě všechna zvířata, která jména měla, to byla prakticky všechna. Ale samozřejmě, že znám i některá jména jiných zvířat, jako například naše okapy, to je pochopitelné, to nemůže jinak být, ale u řady zvířat přece jenom není možné, abych ta jména znala, zejména pokud je nějakým způsobem nekřtíme nebo nějakým způsobem je mediálně nevyužijeme, protože v tom případě si to jméno samozřejmě zapamatuji.
Dá se říci nějak, se kterým vaším obyvatelem je třeba nejvíce starostí, který třeba vyžaduje opravdu náročnou péči?
Oni to vyžadují svým způsobem úplně všichni. I když samozřejmě jsou zvířata jako suriští tygři, kterým vyhovuje tohleto klima, takže v pohodě leží na sněhu a nemají s tím problém. Ale ono nedá se říct, jako co vyžaduje největší péči, ale možná, když to vezmu z tohohle pohledu, tak nejkomplikovanějším druhem, který máme, nebo který já cítím, že máme a že tam ještě na ně musíme hodně pracovat a snažíme se, jsou nosorožci dvourozí. Protože nosorožec dvourohý je úžasný tvor, který je potravním specialistou, který žere listy keříku a stromu. A my tu potravu musíme nahrazovat samozřejmě trošku jinou složkou, protože nejsme schopni tolik keřů vypěstovat pro ně. A z druhé strany je to druh, který se sice dobře v zoologických zahradách množí. My jsme první na světě, který ho rozmnožuje v páté generaci. Narodilo se tu už 35 mláďat, ale bohužel je hodně inklinující ke stresu a k různým až podivným chorobám z toho pohledu, řekněme, běžného chovatelství. Takže pořád kolem nich musíme vymýšlet nějaké strategie, nejenom v tom chovu, ale zejména v tom krmení, aby ta zvířata prosperovala a byla v té ideální kondici a mohla se nám ideálně množit.
A jde takhle říci, vím, že to je možná trapná otázka, ale který obyvatel z vaší zoo je třeba nejnákladnější, nejvíce toho sní, ta jeho péče je opravdu v tomto směru náročná?
Prakticky ten vrchol jsou zvířata dvě. Jednak je to slon, který jednak potřebuje samozřejmě ohromný pavilon, který se musí vytápět, a z druhé strany i konzumuje velké množství potravy, takže ta jeho péče ročně vyjde minimálně na 100, možná i 150 tisíc. Ale velmi nákladným zvířetem je třeba i lev nebo ten usurijský tygr, který sice nepotřebuje tak velký prostor, ale to krmení je velice drahé, protože my krmíme kvalitním masem, které kupujeme normálně na jatkách, stejně jako pro sebe, tak koupíme i pro zvířata, protože v žádném případě nechceme dopustit, aby to bylo nějaké maso méně kvalitní, protože přece jenom víte, že různé problémy šílených krav a podobně se vyskytovaly a vyskytují. A vím i ze zahraničí, že se jim stalo, že tu chorobu dostali šelmy od masa, přes maso. Takže z těchto důvodů my kupujeme opravdu maso kvalitní, kupujeme králíky a podobně, slepice ještě. Takže krmení právě těchto velikých predátorů, kteří váží 250 kg, je téměř stejně nákladné jako krmení slona nebo zhruba na stejné úrovni, takže 100 000 ročně.
A co třeba narozeniny, pokud bude slavit nějaká vaše v uvozovkách mediální hvězda, tak dopřejete nějakou oslavičku?
Děláme, pokud to jde zejména u těch atraktivních pro návštěvníky, kde se ta narozeninová party dá udělat, tak děláme narozeniny, ale stejně tak děláme křtiny, pojmenování mláďat. Na jaro chystáme dvojnásobné křtiny u malých dvourohých nosorožců, protože se nám narodily dvě holčičky v prosinci. A jejich komotry by měla být Květa Fialová, jedné té holčičky a druhé Ondřej Vetchý. Takže jenom čekáme, až prostě budeme mít nějakou prognozu lepšího počasí, abychom nějaký víkendový den právě tuto krásnou oslavu dvojích narozenin dvou malých holčiček provedli. A u některých právě významných zvířat, jako je například okapy, nebo bylo mládě Milénia, severní bílý nosorožec Fatu, jsme každoročně prováděli narozeninovou párty, nebo nosorožec indický Nova. Takže tam jsme se snažili ty narozeniny dělat, zejména do té doby, dokud bylo vidět, že to mládě je opravdu mládě.
Pojďme se teď ještě před další písničkou podívat na záležitost, o které se v poslední době hodně mluvilo a psalo, a to je převoz 4 nosorožců z vaší zoologické zahrady do Nairobi. Co byste nám k tomu vy z pozice ředitelky řekla?
Já jsem hrozně ráda, že jsme uskutečnili první krok, protože to je vlastně teprve začátek. První krok k projektu, který se jmenuje Poslední šance na přežití, neboli projekt na záchranu severního bílého nosorožce. Naše zahrada v podstatě byla jedinou na světě, která vůbec kdy severního bílého nosorožce rozmnožila. Narodilo se a podařilo se u nás odchovat 4 mláďata, narodilo se jich 5, ale jedno bylo nedonošené mrtvé. A což teda bohužel není příliš mnoho. My bychom bývali rádi na tom byli jako u těch nosorožců dvourohých, aby se nám jich narodili desítky. Přesto jsme vlastně byli jedinou zahradou a až jsme jedinou zahradou, která vlastně vlastní zvířata v reprodukční věku v zoologických zahradách neboli v zajetí na celém světě. A proto jsme vlastně hledali, jak těmto nosorožcům pomoci.
Je to určitě tedy velký úspěch v celosvětovém formátu. Mě ale zajímalo v této souvislosti, pokud třeba je taková skupinka zvířat, o které se opravdu hodně mluví, hodně ví, jestli není potom tady u vás v zoo cítit nějaký smutek nebo lítost, že vás vlastně ta zvířata opouští a opouští vás navždy?
Já si myslím, že téměř všichni vidí, že je to opravdu poslední šance, jak se pokusit ta zvířata rozmnožit. nabídnout jim plnohodnotný život, nejenom zvířat, která žijí, ale hlavně rodičů. Hlavně nabídnout jim možnost zažít tu správnou nosorožcí lásku, i to správné páření a samozřejmě mateřství a sourozenectví a podobně. Takže z tohohle pohledu si myslím, že samozřejmě ten určitě našim chovatelům, ošetřovatelům, ti nosorožci se jim po nich bude stýskat. Ale myslím si, že hřeje na duši, protože tam dva chovatelé byli v té Olbežetě v Kyni, že hřeje na duši, kde ta zvířata jsou a že se tam mají opravdu dobře a že mají před sebou šanci té perspektivy a té budoucnosti. A to si myslím, že je právě to poslání té zoo. A v tomhle si myslím, že jsme jednotní, protože my těm zvířatům, nám nejde o to je mít tady a koukat se na ně. Nám jde o to, aby žili plnohodnotný život. A pokud se nám je nepodařilo rozmnožit a pokud jsou poslední na světě a snad ještě se najdou nějací v té přírodě a bude možno tu skupinu spojit, tak prostě my máme podle mě povinnost jim tu poslední šanci dát.
My si teď pustíme Klaunovu zpověď a potom se přihlásíme opět a určitě neodcházejte.
Já v mládí často podobal se vánku a říkali mi, že mi rozum chybí. Dnes už mám na kahánku. A vy se ptáte, proč vám to povídám. Tak slyšte, já miloval jsem lidi, a proto jim, ne Bohu, se zpovídám. Říkalo se o mně, že prý jsem hrubý, drzý a hloupý. Nic prý mi nevadí. Vám lidem, vám se to mluví. Já však byl šašek a musel jsem se smát. A bál jsem se, že pláč můj prozradí, že chtěl jsem lásku svou někomu dát. Teď už mi líčidla rozežrala tvář a maska smíchu na věky mi spadla, tam dáli vidím slunce zářsk. Já za tím sluncem musím jít. Dohrála hudba, opona spadla, alespoň dneska chci lidskou hrdost mít. Po celý svůj život rozdával jsem smích, měl jsem rád lidi a žil jsem pro potlesk. A snad jsem taky, snad taky trochu spich. Přesto bych rozdal všechno, co jen mám. Však nemám nic, mě zbyl jenom stesk. Tak běžte všichni pryč, já chci umřít sám.
Odložte si prosím.
Pokračuje pravidelná talk show. Odložte si prosím dnes s Danou Holečkovou, ředitelkou ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Mě by teď zajímali návštěvníci. My už jsme řekli, kolik jich sem přijde, tak zhruba za rok, ale teď hlavně jak se chovají, jestli třeba nemáte v některých směrech s nimi trochu problémy.
Je pravda, že občas přijde někdo, kdo má asi nějaký problém a je trošku víc nerudný, ale 99,9 návštěvníků, neli více, se chovají podle mě naprosto tak, jak od nich očekáváme. A my se také snažíme zbytečně návštěvníkům pořád něco nezakazovat. Naše zoologická zahrada má vlastně tradiční dvě bariéry. Buď jsou to příkopové vlastně výběhy, to znamená mezi návštěvníkem a zvířaty je příkop, které bezpečně odděluje, anebo jsou to skleněné bariéry. To znamená, my se snažíme, abychom byli naprosto bezpeční pro malá děti, ale i pro psy, kteří k nám mohou chodit, protože vlastně zmizely veškeré takové ty drátěné ploty, kde bylo riziko, že někdo strčí ručičku, někdo na druhé straně ho do ní kousne a podobně. Takže my se snažíme, aby návštěvníci se tady mohli chovat naprosto přirozeně a pokud respektují například s tím psem to jediné, že ho mají na vodítku, tak v podstatě nemáme žádné problémy. A musím říci, že i v minulosti třeba byly trošku problémy se sociálními zařízeními, ale my jsme je zmnožili, výrazně zmnožili. Myslím si, že kvalita těch sociálních zařízení je vysoká a ono se tam obráží, že ten návštěvník tím pádem tam nemá problém se chovat stejně, jako by se choval doma.
Co třeba vám návštěvníci nejvíce chválí ve vaší zoo?
Já vím, že samozřejmě kromě zoologické zahrady a zvířat se jim hrozně líbí naše květinová výzdoba. A my si nad tím také zakládáme, naše zahrada tím konec konců byla proslavena od svého začátku, protože jsme na území bývalé zahrady, kterou zakládal Thomayer. Takže tady jsou ještě velice staré stoleté stromy a zároveň zde bylo od počátku mnoho krásných květinových záhonů a my v té tradici pokračujeme a navíc naše zahradnická údržba, náš celý tým pod vedením Jiřího Děda se snaží vymýšlet stále nové a nové kreativní záhony, takže máme například páva. Takže skutečně si zakládáme na té záhonové výzdobě a myslím si, že je pro nás specifická a taky je pro nás specifická, že se snažíme, aby skutečně se působili jako park. A tohle to lidi hrozně ocení a víme, že vždycky je spoustu pochval, že se jim prostě tady hrozně líbí, jak se tady prochází. Pak se návštěvníkům líbí ještě jedna věc. My, i když třeba zavíráme zoologickou zahradu, já nevím, v 5 hodin se zavře poklana nebo v 6 hodin, tak my návštěvníky nevyháníme. My v podstatě máme svoji službu, která v době už několik hodin po uzavření zoologické zahrady prochází zoo a uzavírá všechny pavilony, ale s výjimkou ptačího světa, kde samozřejmě potřebujeme, aby ta zvířata zejména po setmění byla v klidu, tak všechny ostatní pavilony jsou otevřeny, také jsou vlastně mezi návštěvníky a zvířaty vždycky nějaké skleněné bariéry, takže oni vlastně mohou procházet tu zahradu klidně ještě 30 minut po uzavření a vím, že to si návštěvníci hrozně chválí, protože je tady strašně příjemně, strašný klid a máme takové ty točící zařízení jako východy, kde mohou potom odejít z té zoologické zahrady a naproti minulosti máme už ty točáky tak velké, že odejdou i s kočárkem. V minulosti ještě dávno předtím se nám stalo, že lidé odešli a kočárek zůstal na druhé straně, takže s tím byly docela problémy.
Pojďme se podívat ještě na další věci, které třeba nabízíte pro vaše návštěvníky, kromě safari, která je opravdu velmi známá. To jsou takové třeba zajímavosti jako safari hotel, kde člověk přespí opravdu v chatce, která vypadá jako od někud z Afriky a dívá se ještě večer na zvířata, která mu pomalu pobíhají za okny. Už funguje tento projekt?
Safari Camp už je v provoze, takže teoreticky, kdyby chtěl někdo bydlet, už bydlet může. Já jsem se tam zrovna včera byla podívat, je tam strašně malebné, jak je to všechno zasněžené a v tom ty barevné domečky. Vlastně Safari Camp nám navazuje na naši aktivitu Safari Hotelu, protože v Safari Hotel provozujeme vlastně už 9. rokem a každý rok v něm máme více než 10 000 hostů, kteří tam vlastně přespávají. Co se týče Safari Campu, tak tam kromě těch bungalovů hotelového typu je nabízeno pro návštěvníky ještě ubytování v karavanech, které si ovšem samozřejmě musí dovést. A také tam je řada stání pro stany, takže mohou se návštěvníci ubytovat i zejména ti, kteří rádi stanují, anebo prostě i z hlediska ceny je pro ně stanování výhodnější, než bydlet ve 4-hvězdičkovém pokoji. Tak i pro ně nabízíme, že pokud u nás tráví alespoň 2 noci, tak mají po celou dobu pobytu bonusově zoologickou zahradu zadarmo, to znamená mohou do ní ráno, večer udělat si výlet, vrátit se a zase se do zoo podívat.
Já jsem se díval na internetu a vím, že vy můžete splnit třeba i dětem nebo komukoliv takový ten sen, který vy jste měla, vám se splnil a ne každému se to podaří a může se třeba i váš návštěvník stát na den ošetřovatelem ve vaší zoo. Kdybych třeba přišel a řekl, že se mi strašně líbí okapy, chtěl bych se o ně jeden den starat, pustíte mě k ním?
My se snažíme vždycky vyhovět. Samozřejmě není možné vyhovět úplně všemu, kdyby někdo chtěl celý den strávit tím, že bude hladit například tomu, což je náš ten velikánský krokodýl v Tarveloru, ptát vodní světy, tak samozřejmě to možné není. Ale pokud ten člověk, který vlastně si koupí ten program, ten projekt, který děláme ten ošetřovatelem na jeden den, tak samozřejmě se snažíme, aby se dostal i k těm zvířatům, ke kterým ho to táhne. A tahle ta akce je velice zajímavá, nebo myslím si i pro návštěvníky právě tím, že se na jeden den mohou vlastně stát tím ošetřovatelem, takže vyfasují mundur do zoologické zahrady, lístky na oběd, jsou vyškoleni a pak dostanou vlastně svého ošetřovatele a samozřejmě pracovníka z naší propagace a marketingu, který s ním vlastně obchází ta pracoviště, aby mohl ochutnat nejenom tu práci ve smyslu, že je to opravdu celá tvrdá práce, ale i trošičku té smetany, aby se dostal k těm zvířatům a k nějakým zajímavostem, které ho vlastně na té práci by zajímaly.
Ještě před poslední pauzou musíme zmínit určitě v této souvislosti jednu věc a tou je možnost adoptovat u vás zvíře, tedy možná v uvozovkách adoptovat. A já jsem se díval, že ten výběr je opravdu velký, od pomalu 300 korun až po pár tisíc podle možností daného člověka. Je velký zájem o adopci zvířat?
Dá se říci, že rok od roku nám počet těch adopčních majitelů stoupá. Ne vždycky nám stoupá počet peněz, protože samozřejmě ta adopce je zejména určena vlastně fyzickým osobám. Velice často jsou to děti, nebo jsou to školy, nebo jsou to i kolikrát i důchodci, což my strašně oceňujeme, že prostě někdo tady má to své zvíře a je ochotný za něj přispět. A cílem té adopce není jenom podpořit zoologickou zahradu z hlediska financí, ale i vytvoření té vazby. Protože nám jde o to, aby návštěvníci vnímali tu zoo, že je to jejich zoo, skutečně jejich, protože my jsme tu pro návštěvníky, je to naše poslání a my si nehrajeme, že to jsou naše zvířata a nějací návštěvníci, to jsou prostě naši návštěvníci a pokud tady má někdo své zvíře, zná jeho příběh, protože při té adopci se ho dozví, tak se vlastně znova dostane ještě blíž do té přírody a ještě blíž do toho poznávání a to je vlastně druhý smysl adopce. Čili nejde to jenom o těch penězích, ale je to i o té vazbě a o té možnosti prostě se o něčem dozvědět víc a tak trošičku malinko se na tom podílet, být u toho. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why.
Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree.
Naše dnešní povídání s ředitelkou zoo ve Dvoře Králové nad Labem Danou Holečkovou už se pomalu bohužel blíží ke konci. Mě by zajímalo, jestli vy v rámci vaší profesní přípravy a průpravy třeba jezdíte po jiných zoologických zahradách, nejenom u nás, ale třeba po světě, abyste sbírala inspiraci.
Je to jeden z velkých a důležitých bodů, který, myslím si, je důležitý nejenom pro mě, ale pro všechny zoologické zahrady a pro řadu pracovníků, kteří právě mají na starosti nejenom ten rozvoj té zoo a koncepci jako ředitele, ale i to, jakým způsobem chovají svá zvířata nebo jakým způsobem prezentují zoologickou zahradu, jakým způsobem zajišťují občerstvení, protože to je strašně důležité, to sbírání zkušeností. Konec konců spoustu akcí, které jsem vlastně zavedla v naší zoo, prakticky téměř všechny mě někde inspirovaly. Vánoční zoo mě inspirovala, poprvé jsem ji viděla v zoo Cincinnati v USA, v Ohio. Co se týče třeba akce, kterou provádíme večerní safari, to jsem se inspirovala na Kalahari, přímo v Národním parku, kde vlastně jsme vyjeli na večerní prohlídku safari camp. Na tu myšlenku a na to místo, to jsem vymyslela, když jsem byla v Sun City, což je lokalita v Jihoafrické republice, kde jsme právě měli zasedání, výroční zasedání Světové asociace zoologických zahrad a akvárií před 10 lety. Takže prakticky není návštěva někdy i té zahrady krásné, ale někdy i té, která by se vám mohla zdát, že není tak krásná, která by vás neinspirovala. Každopádně ta inspirace, například i expozicemi pavilony, je naprosto důležitá a je důležitá nejen pro mě, ale i pro mé kolegy. A proto se snažím a snažíme se, abychom se mohli v těch nejlepších místech a v těch nejzajímavějších inspirovat a vlastně přenášet a aplikovat ty věci právě k nám, aby je potěšili jak naše zvířata, tak naše návštěvníky.
Tolik třeba některé z věcí, které se vám podařilo zavést, a prozradíte nám, co máte třeba v hlavě do budoucna, co byste chtěla tady ještě vylepšit nebo zavést úplně nějakou novinku?
No, těch věcí je poměrně hodně. Naším teďka nejbližším cílem pro tento rok je dobudovat, protože máme expozici orangutanů v pavilonu Ptačí svět, tak k ní musí navázat samozřejmě velká vnější voliéra. Vedle by měla vzniknout voliérka pro lry, kde by návštěvníci měli možnost chodit mezi těmito zajímavými australskými papoušky, kteří jsou nektarožraví, a mohli by si zakoupit trošku nektaru, a ti papoušci, když jsou na to vycvičení, a o to se budeme snažit, vlastně sedají návštěvníkům na ruce a slízávají z takových mističek nektar, což si myslím je opravdu nádherný zážitek. Takže to je to, co bychom chtěli připravit pro návštěvníky, a samozřejmě bychom strašně rádi provedli generální přestavbu pavilonu primátů na pavilon pro gorily, kde doufám, že bychom se mohli jednou dočkat i malého gorilího mláděte.
Paní Holečková, co pro vás vůbec vaše práce znamená, představuje? Je to takové životní poslání?
Určitě. Mě ta práce opravdu velice naplňuje, protože ona je velice kreativní a hlavně má tu velikou výhodu, že máme nějaké plány. A když se nám podaří na ty plány vlastně získat peníze, ať už tím, že prostě je vyděláme, nebo je prostě získáme někde v rámci nějaké grantové politiky, tak si ty plány a ty sny můžeme uskutečňovat. A já si myslím, že přetvářet sny ve skutečnost je úžasné. Já jsem hrozně ráda, že se to v naší zoologické zahradě mě i mému týmu daří. A daří se nám splnit takové sny, jako když jsem nastoupila do zoo, tak naše zahrada už od 70. let minulého století je největším chovatelem žiraf na světě. A pochopitelně už v tom roce 84, když jsem sem nastoupila, jsme snili o tom mít okapy, protože pralesní žirafu okapy, no to je úžasné. No a my ji máme. A máme ji v hezkém pavilonu a máme už mládě, takže já si myslím, že tímto vlastně už je samovypovídající, proč právě ta práce nás, je pro nás nejenom posláním, ale zároveň i hobby a svým způsobem cílem našeho života.
Paní Holečková, když necháme třeba na chvilku zvířata stranou, pokud si chcete udělat radost nebo třeba, jak se říká, vypnout na chvíli, co ráda děláte, co vás baví? Nebo bude to také ve spojení se zvířaty?
No ono to je docela jednoduchý. Já když si chci odpočinout, tak jdu do zoo. Protože nezapomeňte, že když si chci, tak prostě opustím kancelář a jdu do zoo a dívám se na zvířata, fotografuji, protože já jako docela vášnivě fotografuji od svých asi 10 let. Takže prostě fotografuji zvířata, potom pracuji s těmi obrázky a pracuji na těchto věcech, protože to mě potom hrozně baví, protože vždycky mi bavily věci, které se týkaly grafiky a malování a obrázků. Takže já, když chci vypnout, tak já vlastně tak úplně vypnout nepotřebuju, jo? Ale když nechci dělat, chci dělat něco, co mě prostě jenom oblazuje, tak se procházím po zoologické zahradě a fotím zvířata a pokouším se nehledat některé ty chybičky, protože to už mě zase potom zapíná zase do té sféry ředitele.
Já mám na vás poslední otázku, kterou jsem si tady poznamenal. Musím se určitě zeptat, mluvíte se zvířaty, protože mi přijde, že občas lidi, kteří třeba nikdy neměli doma zvíře, tak považují takové lidi za blázny, ale to zkrátka nejde s těmi zvířaty nemluvit.
Pochopitelně, že se s nimi mluvím a naše zvířata mluví i s námi. Problém je na naší straně, my jim obvykle tak úplně nerozumíme. A mně se tohleto hrozně líbilo u mé dcery, která jednou přišla ze školy a řekla, že jim paní učitelka říkala, že zvířata nemyslí, takže jim řekla, že myslí a že dokonce mluví. A já jsem říkala, musíš trošku zmírnit, aby si dostudovala, jo? Ale je to samozřejmě, že mluvíme se zvířaty všichni. Samozřejmě jsou zvířata, která asi zrovna náš hlas úplně nevnímají, vezmeme-li to u některých plazů nebo bezobratlých, ale čím to zvíře je inteligentnější, tím víc velmi dobře ví, pokud si mluvíte a pokud vás zná, co tím myslíte, protože konec konců v naší zoologické zahradě většina zvířat, kterou máme, chodí do ubikací, aby ošetřovatelé mohli uklidit například výběhy. A jsou to zvířata nebezpečná, velká, šelmy, ale i nosorožci, ale i sloni, chodí na zavolání, na dobré slovo. To znamená, musí s nimi ošetřovatelé mluvit a ta zvířata jim důvěřují a přijdou a vlastně poslechnou ten pokyn toho ošetřovatele. A i to je vlastně důkazem, že jim tady musí být dobře, protože ono to jinak, než vlastně na dobré slovo, nemůže fungovat.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.